Labiem sveikumiem. Vienkārši tuvojas pilsētas svētkiem. Mums ir šī ikgadējā tradīcija. Skaistā, kad mēs pasakām paldies Viktoram Enstrumam par viņu ieguldījumu mūsu pilsētas izaugsmē. Un tāpēc es sagatavoju attiecīgus lēmumu projektus, par ko mums ziņo, kur viņš ir skatījis sociālo lietu. Komitejā un apbalvošanas komisijā.
Lūdzu, Latvijā?
Lūdzu, jā. Ā, mēs patiesi tā, kāpēc jautājums?
Jā, jā, jā. A, kāpēc atkārts sēdē, tu mēs to nezinājām? Kāpēc mums vajag tādā režīmā to darīt? Mēs desmitajā datumā, bija pēdējā viens mums sēdē, tad mēs nevaram nozīmēt.
Mēs nezinājām, mēs pat lētu zināmācis. Pagaidu, Latvijā, Uldī, Boģmanī. Ja grib kaut ko izteikties, var pacelt roku. Tas ir, nu, mēs cenšamies tomēr saglabāt zināmā
noslēpumainībā,
noslēpumainībā. Un, ja vajag, tad vispārībā viņš par tādu cekudienu tās sēja, par kaut kā tiek ir ritīgā, bet ņemot vērā, ka vajag publicēt, tad nepieciešams vismaz divi dienas iepriekš. Un tāpēc ir trešdienā šobrīd. Nu,
tādējai varēja notiek, ka trešdienā un mēsam.
Tad ir ilgāk saistumā
nopūt. Un kāds starpība šodien varēja būt kārtējais sēdīs, kad viss jautājums. Vai tad to nezināja? Viņš kam divas sēdīs?
Tāds skaidrojums. Vēl būs jautājums, kas ir tur. Ine, tā, mums jau nojās, ka viens kārtējais. Viens kārtējais, viens jautājums. Nevar mainīt. Šo, olē, lūdzu ziņo mums Agni Priedmūdē. Lūdzu ziņo tā jau. Kolēģi, visi jau redzu, ko tu vairāk par ziņā, tu izvārdu vārdu ierakstīt, par ko īsais formējums arī. Nu, es nezinu, jautājums ziņā vairāk.
Jautājums ir tās balvas, ir vērnu septiņas stīk, ir mēs vairāk spēcēt.
Nē, mums ir komentā, ja paredzēts, pēdējos redz ir septiņas balvas, jā.
Vienu ilgām septiņas.
Jā. Es varu izmākšu, tik saņēmu cedījotājiem.
Jā, pasakot, ko mēs arī
tādās. Iespējams, es nepiedrosinājums no pirmā jūnītas liekuma jautājām. Toreiz arī speciālajās urnās, domas pastastēs, kā arī zvaniet uz izjūtu informācijas vēlējumu pašto telefonā stāt ziņot vairāk Covid laiku. Tik izmantos visas iespējas, kā tas bija atrats savu vienmēru labo veidu, kā pausas labrīt. Tik saņemt gandrīz 300 ievasinājumiem pārsim, divām personām.
Tātad, nu, 300 kā par 102, vai no 102, vai no 108
priekšā.
Un šovēl bija laikā pirmā reiz, kad arī atkārt, tu nevajag, ka reiz sociālajā komiteja arī izveida.
Nu, jā, bija grozīts nolikums, ka no ierosinājumiem, tiek smiet pabalūšanas komisija, smiet priešakums, šī sarakstu un smiet priešakums domājā.
Visu darbiņā?
Jā.
Vīkā viņš atvinnāja piesvērtas, ka kaut ko būtu teikt vērtībā. Lūdzu, jautājums, zināt vēl? Nav jautājums. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu,
man mēs arī uzsvēt komitejā. Mēs šo jautājumu skatījām. Skaidrs, kad man informācija pilna nav, kad jums ir 9 cilvēki, kas tik izvirzīja, kas tik izvirzīja no viņiem šos. Es jau minēju, ka es neesmu balsniekšana arī personāliem, bet man viss tas veica, tad gadiem atgādām vairāk viens partijas balvu, nevis kaut kā viens būs pilsētas pašvaldības balvu, ja tā ir partijas balva, tad to vajag arī tā organizēt un arī atmaksāt. Netur iesaistīt, bet opozīcija, saka, es nezinu, man pat nav saraksts, kas vispār tika izvirzīt. Skaidrs, ka tur ir iesaistīts arī priekšsādātājs, ar kādām regalījām viņš ir apveltīts, mēs ļoti labi zinām, ar visiem tiesiskiem ierobežojumiem, sankcijām un vēl tā. Praktiski viss tas pasākums ir diskretēts maksimāli, un tāpēc es vienkārši atvēršos un atvēršu jūs to darīt. Bet, kā tā vidījumā, mans ieteikums būtu punkti un punktis, tā ir jūsu balva, un jūs varat par saviem līdzekļiem savā partijā piešķirt, jo kurām balvu. Bet, ja iet runa par pašvaldību, tad attiecīgi vajadzētu to organizēt tā, lai tiek tiešām tā būtu pašvaldību.
kolēģi, paldies, jā, par viedokli. Kolēģi, ja es pareizi atceros, ka 2000. Gadā, kurā gadā mēs šo balvu izveidojām, vienkārši Aivu zināšana, ja panāks, ka nebija opozīcija, ka tas bija tāds ierosinājums izveidot, lai nebūtu tikai kaut kas tāds, bet nozīmīgi, es to gribu to vadīt. Es atceros Dāju Cedmantu, Ramonu Unglis, strādāju Viņas Lārviņš vairinieks, mēs piesaistījām no Latvijas bankas to speciālu šēveru, jūs atkārās uzvārdu apmeklējām toreiz Mikānā fabriku, kas izgatavoja 30 zvaigžņu ordenis Latvijai, Mikānas ar Laumaņā mēs Rīgā. Jo mēs tiešām vēlējāmies izstrādāt tādu balvu, kas nu, tiešām mēs paniekam par savu darbu. Nu, tas sakaudis kā tā lielā balva, bet tas nolikums balva, bet tas tu strādāji nopietni darbu, pilgu strādāji pirādīt. Uz Aigo jautājumu, jā, tajā brīdī neviens nedomāja, ka tur varbūt tas ir tieši 1 vai 7, kādreiz bija tā, likās, bet pēdējos gados tā ir nostājies, un tā tiešām ir nav viegli izvēlēties šos cilvēkus, jo mēs saskaramies gan sporta komisijā, gan sporta cilvēki jāizvēlas un tā tālāk visi, jo viņi ir daudz, tam ir jāpasāk paldies, un vienmēr ir grūti, ka pēc tam ne tam vai kaut kādam tā, bet mēs vienmēr esam runājuši, ka kādreiz ir. Svarīgi arī šeit uzņēmējums, piemēram, Jānis Lasmans, kas man liek, ka daudz pat nav redzējuši un nepazīst, bet viņa devums pilsētas attīstībā ir ļoti liels, un tāpēc jāpasaka paldies. Nekāds sakars šeit nav ne ar kādu partiju vai kaut kādu šeit, ja mēs tos pilsētas pašvaldības cenšanās pateikt šiem cilvēkiem, kas šogad tiek izvizdīt, pateikt paldies par viņu darbu, ko bieži nevar izmērīt ne ar naudu, ne ar kaut ko, par viņu iedvesmu, kas ļauj mums pilsētē izskatīties tādē, dzīvot seno tatovums ir tādā kādā. Tikai es aicinu atbalstīt šo plānu projektu, un protams, nākošu gadu būs atkal cik cilvēki, kā mums novikums ir pārēc, kas ar saviem balvus, pēc tam pretendēt uz lielo balvu, tā tālāk. Tā es aicinu atbalstīt, šis ir, es domāju, ļoti skaists brīdis, un pieminētais priekšēdētājs, ir daudz priekšēdētājs, Aivars Zemgals, ir pasniegšanas balvus sestdienu. Aicinu izpildīties sestdien 11. Konkretālā Latvijā, kur ir amfiteātris startot. Aicinu balsot un aicinu arī apmeklēt pasākums pilsētas svētki, ka nav viens partijas divinātais svētki, ka ir viens pilsētas svētki. Tā kā aicinu pēc balsot par, ja mēs neģi jums teikties vai. Kas pret? Atturas. Paldies. Atturoties pārējiem pavērnu finanses. Ārkārt Romas sēdīs svētki.